komisijas lēmums, kas ir pieņemts balsojot ar 6 balsīm par un 2 pret un nevienam neatturoties, ir pozitīvs. Tātad Saeimas lēmuma projekts Latvijas Republikas Saeima nolemj atļaut finanšu ministram atbilstoši 2015. Gada 19. Novembra ministru kabineta pieņemtajam lēmumam par turpmākajām darbībām akciju sabiedrības Air Baltic Corporation attīstības nodrošināšanai palielināt noteiktu apropriāciju satiksmes ministrijai līdz 80 miljoniem eiro, paredzot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem akciju sabiedrības Air Baltic Corporation pamatkapitāla palielināšanai pēc akcionāru līguma parakstīšanas –